hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz senetiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmaya koymak olmaz. Buna şerait yazmıyoruz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən Pen Klub Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Həmişə olduğu kimi yenə də ədəbiyyat mövzusunda bir müxtəlif məsələlərdən danışdığımız kimi bugün də bir mövzu qoyuruq və bunu müzakirə eləməyə dinləyicilərə, xüsusilə yazarlara, ədəbiyyatla maraqlananlara bu mövzuda bir sıra məqamları aydınlıq gətirməyə çalışacağıq və həmişə olduğu kimi ilk növbədə dinləyicilərə xatırladım ki, Pen Klub Verilişi Azadlıq Radiosunun efirində həftənin 4-cü günü saat, günorta saat 2 ilə 3 arasında efirə gedir və istəyənlər verilişə birbaşa bağlana bilərlər, öz suallarını vermək üçün, fikirlərini söyləmək üçün 436-77-41 saylı telefon açıqdır. Bundan başqa SMS-də göndərmək olar 057-744-10-17, həmçinin efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az saytına yenə də fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Studiyamızda bugün söhbət eləyəcəyik. Yazarlar, deməli, ədəbiyyatın inkişafı üçün nə edirlər? Əslində, daha çox deputat olan yazarlar, parlamentdə iştirak eləyən millət vəkilləri olan yazarlardan söhbət gedir. Onlar ədəbiyyatın inkişafı üçün nə edirlər? Və mövzumuz əslində, mövzunun adı qısaca desək, əgər Füzuli deputat olsaydı, nə edərdi? Belə bir məsələdir. Məhəmməd Füzulidən söhbət gedir və studiyamızda müzakirəyə qoşulmağa, deməli, parlamentə namizədliklərini irəli sürmüş yazarlar iştirak eləyəcəklər. Eyni zamanda telefon bağlantısı olacaq. Artıq studiyamızın qonaqları namizədliyini irəli vermiş yazarlardan biri Aydın Xan. Studiyadadır, xoş gəlmişsiniz Aydın bəy. Və eyni zamanda yazar Elxan Zal Qaraxanlı. Studiyamızdadır. İlxan bəy, siz də xoş gəlmişsiniz. Minnətdarıq hər ikinizə, dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Deputat və əlbəttə ki, indiki qarşıdakı parlamentə 4-cü çağırışa düşmək üçün namizəd Aynur Cəmal qızı telefon xəttindədir. Artıq mənə işarə eləyirlər. Eyni zamanda Talih Şahsuvarlı da telefon xəttindədir. Sizi də salamlayırıq. Hər ikinizə
salamlar.
Bu verilişdə müzakirəyə qatıldığınıza görə və bizim üçün maraqlıdır bu ədəbiyyatla bağlı ədəbiyyatın inkişafında atılan addımlar. İndi daha çox parlament üzərinə köhlənmişik. Yazar deputatlar axır 20 ildə ədəbiyyat üçün nələri ediblər və bu dediyim kimi indən sonra qatılacaq namizədlər və deputat ola biləcək. Əlbəttə biz qatılmaq istəyənlərə uğurlar arzulayırıq. Hansı planları var ədəbiyyatın inkişafı üçün? İndiyə qədər Azərbaycan parlamentində kifayət qədər biz də Azadlıq Radiosu olaraq müşahidə eləmişik və ədəbiyyat, mədəniyyət, elm üçün müxtəlif planlar, fikirlər səsləndirildiyini eşitmişik. Bu işdə hansı işlər amma konkret görülüb? Mədəniyyət Milli Məclisi Mədəniyyət Komitəsinin üzvü Aynur Cəmal qızı bizə kömək edəcək. Aynur xanım, sizi də salamlayırıq. Və istəyirik başlayaq. Azərbaycan ədəbiyyatı üçün, Aynur xanım, sizdən başlayaq ilk növbədə, əgər mümkündürsə. Azərbaycan ədəbiyyatı üçün parlamentdə nə hansı işlər görülür? Ədəbiyyatın inkişafı üçün hansı təkliflər olub, hansı addımlar atılıb, konkret nələrsə var mı? Buyurun.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, parlamentdə ədəbiyyatla bağlı qəbul ediləcək və qəbul edilmiş qanunlar məsələnin texniki tərəfidir. Bu sadəcə bir texniki rol oynaya bilər ədəbiyyatın inkişafı nöqteyi nəzərindən. Hansı işlər görülüb? Təbii ki, xeyli işlər görülübdür Milli Məclisdə bu vaxta qədər. Məsələn, ümumiyyətlə ədəbiyyat sahəsinə aid olan biz əksər beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuşuq və bundan əlavə biz qanunlar qəbul edilibdir və bəzi qanun layihələri də müzakirə olunubdur və yəqin ki, 4-cü çağırış parlamentdə həmin qanunlar qəbul olunacaq. Amma bir daha deyirəm, bunlar işin sırf texniki tərəfidir. Mən düşünürəm ki, bir sıra problemlər var ki, o problemlərə diqqəti yönəltmək lazımdır. Məsələn, 3-cü çağırış Milli Məclis dövründə mən xatırlatmaq istəyirəm ki, yaradıcı şəxslər və yaradıcı birliklər haqqında qanun layihəsi bilirsiniz ki, birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarıldı və mən bu qanunun ümumiyyətlə qəbul edilməsinin, müzakirəyə çıxarılmasının əleyhdarlarından biri idim. Ona görə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə ictimai birliklərə fərqli münasibət ola bilməz. Fərqi yoxdur bu, tutaq insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərir və yaxud da sırf ədəbiyyata aid olan bir QHT-dir, qeyri-hökumət təşkilatıdır. Çünki QHT-lərin fəaliyyətini tənzimləyən bilirsiniz ki, qanun var və tutaq yazıçılar birliyi hansı məntiqlə həm dövlət büdcəsində maliyyələşə bilər və eyni zamanda QHT kimi də demək elan olunan müsabiqələrdə iştirak eləyib qrant ala bilər. Yəni mənim düşüncəmə görə bu çox absurd idi və bəlkə də elə bu səbəbdən biz bugünə kimi həmin o qanun layihəsini qəbul etməmişik və ümumiyyətlə düşünürəm ki, belə bir adda qanun qəbul edilsə belə mütləq o məsələyə diqqət ayrılmalıdır ki, biz bu, belə deyək də, yazıçılar birliyi, bəstəkarlar ittifaqı, rəssamlar ittifaqı kimi yaradıcı birlikləri QHT hesab edirik, yoxsa bu dövlət təşkilatıdır, yəni dövlət büdcəsindən maliyyələşdirən digər hökumət orqanlarından biridir. Bax, bu məsələlərə düşünürəm ki, aydınlıq gətirmək lazımdır, amma tövlükdə Azərbaycanda bugün ədəbiyyatın vəziyyəti təbii ki, ürək açan deyil, acınacaqlı vəziyyətdədir, kitab oxuyanların sayı həddən ziyadə azdır, amma düşünmürəm ki, bütün bunları biz qanunla yoluna qoya bilərik. Bunu, mən düşünürəm ki, hər halda bu biraz da təhsilin vəziyyəti ilə bağlı olan bir məsələdir ki, bugün Azərbaycanda kitab oxuyanların sayı azdır. Ümumiyyətlə, təhsildə çox problemlər var ki, bugün ədəbiyyat sahəsindəki problemlər, kitab sahəsində, ümumiyyətlə, kitab oxumaqla bağlı problemlər məhz o təhsildəki acınacaqlı vəziyyətdən qaynaqlanır. Və digər bir başlıca problemi də mən açığı kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə qoyuram ki, marifləndirmə belə deyək, missiyasını daşıyan bizim kütləvi informasiya vasitələrimiz çox təəssüf ki, bugünlərim tutaq ucuz belə deyək də, müğənnilərin reklamı ilə, təbliğatı ilə daha çox məşğul olur. Məsələn, hansısa bir toyxana müğənnisinin, məsələn, qardrobu daha çox bizim televiziya ekranlarında göstərilir. Nəinki onların kitab rəfləri, ümumiyyətlə, hansı kitabı oxuyub oxumamaları. Mən düşünürəm ki, bax, bu sahəyə medianın, mətbuatın böyük diqqəti olmalıdır ki, ümumiyyətlə, kitab Azərbaycanda, Azərbaycan insanı üçün populyar olsun.
Aydındır. Talih Şahsuvarlı, siz də parlamentə qatılmaq niyyətindəsiniz və mən istəyirəm sizdən soruşam. Düzdür, qanunvericilikdə fərqləndirmək yəqin ki və əlbəttə ki olmaz, hamıya bərabər qanuni hüquqi baza yaradılmalıdır. Amma mən bir məqamı indi Aynur xanım danışanda düşündüm. Deyək ki, hüquq müdafiəçiləri əgər qeyri-hökumət təşkilatlarından götürülürsə, bunların bugün qrant almaq xarici ölkələrdən imkanları daha çoxdur. Deyək ki, hansısa ədəbiyyata, mədəniyyətə aid olan bir qeyri-hökumət təşkilatının. Yəni o sahənin özü, oradakı müəyyən deyək ki, məqamlar var, indiki dövrün baş verən hadisələr var ki, bu hadisələr imkan verir ki, onlardan istifadə edib müxtəlif qrantlar alsınlar. Amma ədəbiyyat sahəsində nə qədər ki, bizə bu Penklub verilişində, bundan əvvəlki verilişlərdə Azadlıq Radiosunun başqa ədəbiyyata köklənmiş verilişlərində söhbət eləmişik, nə qrantlar almaq o qədər də asandır, nə də deyək ki, hansısa maliyyə tapıb ədəbiyyatın inkişafına sərf eləmək. Azərbaycandan gedir əlbəttə ki, söhbət. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu sahənin inkişaf elətdirmək üçün təkcə maarifləndirmə lazımdır, yoxsa başqa səbəblər olmalıdır? Deyək ki, ola bilər Azərbaycan oxusu oxumur, amma xaricə çıxıb kitabı uğurla çatdırmaq olar hər halda. Buyurun.
Demək, mən hal-hazırda sizi qədim müşahibə yurdundan salamlayıram. 94 saylı Bərdə Seçki Dairəsindən deputatlığa namizəd olaraq və ümumiyyətlə hesab eləyirəm ki, bizim üçün əsas sual ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan vətəndaş şuna hansı rəkursdan baxırıq? Azərbaycan vətəndaş yaşlılık modeli bizim için neden ibarətdir? Azerbaycan dövlətini, Azerbaycan cəmiyyətinin geleceğini biz necə görürük? Təbii ki, mən liberal düşüncənin daşıyıcısı olarak hesab edirəm ki, her şey bazar iqtisadiyyatı özü tənzimlənməlidir. Və hatırlayırsınızsa, elə Fransa'da da, başqa Avropa ölkələrində də marifçiləri mətbəyə institutunun, mətbəyə sənayesinin yaranması meydana çıxartmışdır. Ona görə də mən ilk növbədə hesab edirəm ki, mən növbəti parlamentə bir ədəbiyyat təmsilçisi olaraq belə deyək ki, ilk növbədə düşmək niyyətində deyiləm. 94 sayılı Bərdə seçki dairəsinin seçicilərinin təmsilçisi olaraq düşmək niyyətindəyəm. Təsəvvür edin ki, mən artıq Bərdənin 54 məntəqəsini qarış-qarış gəzmişəm, bir dənə işləyən kitabxana görməmişəm. Mən Bərdənin 54 məntəqəsini qarış-qarış gəzmişəm, bir dənə də olsun kitab mağazası görməmişəm. Bir dənə olsun, bir nəfər olsun kitab oxuyan adam görməmişəm. Ona görə də mən Bərdə seçicisinə...
Hər halda ədəbiyyat məqsədin içində ədəbiyyat var.
Əlbəttə. Ona görə mən Bərdə seçicisinə nə vəd eləyirəm? Mən Bərdə seçicisinə deyirəm ki, qardaş, bacılar, mən deputat seçiləcəyim təqdirdə Cövhər Baxşəliyeva kimi deputat olmayacaq.
Yox, gəlin biz o məsələlərimizi qoyaq qırağa, biz istəyirik ədəbiyyatla bağlı söhbət
eləyək. İcazə verin, fikrimi tamamlayayım. Sizin kitabxanalarınızı, sizin kitab mağazalarınızı, sizin kitab oxumaq mədəniyyətinin inkişafı üçün əlimdən gələni eləyəcəm. Məsələn, ortada Qərrə Paşayeva örnəyi var. O neynir Azərbaycan yazıçıları ilə yeri gələndə Azərbaycan oxucusu arasında, Tovuz oxucuları arasında həm də sanki bəzən bir körpü rolunu oynayır. Ancaq, məsələ təhsil bu cür belə deyək də üsullardan da ibarət deyil. Əgər biz Bərdədə və yaxud başqa regionlarımızda bir alt yapını, infrastrukturu tənzimləyəsək, sahibkarlığın inkişafına, azadlar iqtisadiyyatının qurulmasına bir millət vəkili olaraq kömək eləyəcəksə, o zaman ədəbiyyatla bağlı problemlər də öz-özünə bir çox hallarda tənzimlənəcək. Mənim ancaq Aynur xanımın da dedikləri ilə əsasən razılaşmaqla yanaşı bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Biz bugün liberal dövləti tamamilə qurmamışıqsa, sosial dövlətin də bəzi imtiyazlarından imtina etməli deyilik. Bu prosesin mən qarşılıqlı aparılmasının tərəfindəyəm.
Aydındır. İndi biz dinlədik. Mən növbəti namizədə birazdan söz verəcəm Aydın xana. Elxan Zal Qaraxanov, siz baxdınız, eşitdiniz deyilənləri. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə bu məsələlər nə dərəcədə həll eləyir ədəbiyyatın problemlərin, yoxsa ümumiyyətlə bunlardan kənar başqa addımlar var ki, bunlar daha sürətləndirə bilər bu prosesi?
Hansı məsələləri?
Məsələn, ədəbiyyatın inkişafı üçün qanunvericilikdən danışıldı ki, hansısa hüquqi baza falan.
Mən indi münasibətimi bildirəcəm bu deyilənlərə. Birinci, Aynur xanımın. Aynur xanım köyün jurnalistdir, yəni bir millətvəkildən bu onun şuma qərbə gəldi onun yanaşması. Tutaq ki, bir yazıçı bir ədəbiyyat qurumunu, tutaq ki, QT Şurası bir grant verib toylarda yaz yerlərində mağar qurmağa tutaq ki, bir QT-yə. Belə bir QT ilə yazıçılar birliyinə müqayisə eləmək mahalə gəlir ki, düzdür və o qanunun qəbul olmaması da o deməkdir ki, elə bu verilişin də məqsədi yazıçılar, parlamentdə təmsil olunan yazıçılar necə işləyir? Sualın biri buydu. Neyin
bəcəkdir?
Hə, orada neyinir? Və kifayət qədər də...
Neyin gələcəkdə olanlar neyin əməli? Hə,
əl olanlardan danışaq da. Məsəl üçün Maksu İbrahimbəyov kimi, Sabir İstanbulxanlı kimi məşhur imzalar var orada. Amma yəni yazıçılar üçün heç bir lobbiçilik büyünə kimi eləmişlər. Yəni yeni nəsil üçün ya da bu qanunun qəbul olunması üçün. Və nə görə bir yaradıcı təşkilat haqqında qanun qəbul olunmasın? Mən hesab edirəm ki, digər yaradıcı təşkilatlar da dövlət dəstəyi almalıdır və indi uşaqlar deyir, dünyanın hər yerində dövlət tərəfindən yaradıcı təşkilatlar dəstəklənir. Ya dövlətin birbaşa özü tərəfindən, ya dövlətin dəstəklədiyi fondlar və qurumlar tərəfindən bu dəstəklənir. Bu Fransada da belədir, bu Amerikada da belədir, bu Türkiyədə də belədir. Burada gizlin heç nə yoxdur. Və yaxud dövlət harici tənzimləyir, böyük şirkətlər, müəyyən qurumlar, orada ödüllər yaradırlar, müxtəlif dəyərli, müxtəlif səviyyəli ödüllər yaradırlar və bu da yaradıcı adamların əməyini stimullaşdırır. Biz deyirik ki, yəni ədəbiyyatı bazar iqtisadiyyatıyla müqayisə eləmək nə dərəcə düzdür? Yəni, bugün biz Tolstoyu, Dostoyevskini, nə biləm, Faulkner'i gel çap eləyək, o yani detektiv edebiyatıyla ya tutaq erotik edebiyatıyla bazarda rəqabətə girə bilərmi? Mümkün olan şeydir. Gəlin soru keçirək, görək mi bugün Dostoyevskin Bakıda neçə kitab alınır və yaxud neçə başqa kitab alınır? Bu ayrı şeydir. Və ciddi ədəbiyyat var, belə populyar ədəbiyyat var. Ciddi ədəbiyyat da bütün tarix boyu. Keçmişdə saray dəstəkləyirdi, tutaq ki, sonra da müəyyən dövlətlər dəstəkləyir. O Nikita Mikhalkovun bir sözü var. Amerika cəmiyyətindir, simasını Amerika nə cür dəyişir? Əvvəlcə şərait yaradırlar, ədəbiyyatı həvəsləndirirlər, müəyyən bir obraz yaradırlar. Sonra onu kinoya köçürürlər və ondan sonra Amerika kinonun yaratdığı obrazı yaşayır. Yəni istənilən dövlət ən demokratik ölkə Amerikadırsa, bunu bir onların Oscar mükafatçısı Nikita Mikhalkov deyir, bunu dəfələrlə görmüş adam. Və bunu biz də müşahidə edirik, yəni tutaq ki, Amerika 20 il bundan qabaq kinoda ədəbiyyatda yaratdığı obrazları bir cəmiyyətə gətirir. İndi ona görə mən hesab eləmirəm ki, yaradıcı təşkilatlara dövlətin dəstəyi olmamalıdır, o insanların şəxsi mülakiq. Mən hesab eləyirəm ki, bəli, yaradıcılar birində reforma getməlidir, belə olmaz, yəni sovet dövründən qalma qaydalarla bu təşkilat yaşaya bilməz və ya belə getsə bu bataqlığa çevrilə bilər.
Yəni o reformanın getməyi üçün parlamentdən nəsə eləmək lazımdır, o reformanı...
Mən hesab eləmirəm, yox. Parlament, yəni söhbət yaradıcı təşkilatların hüquqlarından gedir. Və bu yaradıcı adamlarına ağarmalıdır. Azərbaycanda təxminən mənim hesablanma görə bugün internet saytlarında götürəndə 10.000, 15.000 qələm adamı var. Və bu nə cür tənzimləməlidir? Burada yazıcı kimdir? Yazıcı babşı lazımdır Azərbaycan cəmiyyətinə. Bu Çingiz Abdullayev belə bir statistika dedi ki, Azərbaycanda 8% adam kitab oxuyur da. Yəni 8% adam... demək lazımdır ədəbiyyat və millət, hörmətli millət vəkilinin sözündən belə çıxdı ki, lazımdır da, yəni ki. Niyə yaradıcı adamlar, Aynur xanım, yəni söhbət, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı, istənilən, dərim qeytiyindən o şeylərdən gedir. Bu qarşıdan.
Aynur xanım indi fikrinə cavab verir, amma mən Aydın xanımdan istədim. Soruşam, bu indi söhbətdə yadıma bir əhvalat düşdü. Amalia Pənahova millət vəkili olanda, o Mədəniyyət Komissiyasının üzvü idi və bir dəfə çıxışlarının birində belə bir fikir səsləndirdi ki, bu balet oynayanları deməli orduya çağırmaq düz deyil. Yəni o təklif eləyirdi, xahiş eləyirdi və s. ki, bunları orduya aparmayın. Çünki bunlar çox ansız da azdılar və bunları da əldə eləmək, yəni yetişdirmək çox çətindir. Əli, ayağı o belə də indi ifadə dəqiq yadımda deyil. Deyək ki, pambıq kimi olmuş bir uşaqlar, elastikləşdirilmiş adamlar gedirlər orduya, bunlar batıb gedirlər, qaydandan sonra isə onlar o balet oynaya, heç adi oyun oynaya bilmirlər və s. Düz o təklif qəbul olunmadı və vice-spiker Ziyafət Əskərov o vaxt bildirdi ki, ham orduda olmalıdır. Bu istisna kiməsə eləmək, kiməsə eləmək olmaz və qaldı bu, mənim yadımdadır səgər belə. Amma hər halda təklif idi də, yəni o, deyək ki, hansısa bir incəsənət istiqamətinin, deyək ki, hansısa xilas eləmək mi deyək, yoxsa nədənsə qorumaq, yoxsa itirməmək, yoxsa bəlkə bilmirəm, zay eləmək, hər halda təklif idi. Aydın, buyurun, siz nə təklif edin?
Yox, əslində bu çox məntiqli bir təklif idi və bütün dünyada bu barədə çoxlu mübahisələr olub. Ümumiyyətlə, sivil ölkələrdə, sivil cəmiyyətlərdə artıq könüllü şəkildə orduya çağırışdan imtinalar var. Bilirsiniz ki, peşəkar ordu var və peşəkar orduda vuruşan və yaxud orada əskəri xidmət, hərbi xidməti keçən və yaxud hərbiçi kimi işləyənə kifayət qədər dövlət və cəmiyyət sığortalayır, ona maaş verir və o lazım olanda Qarabağda alır və başqa işlər də görür. Amalia xanımın o sözündə böyük həqiqət var. Təsəvvür edin ki, indi bir balet baletin müəyyən sirlərini öyrənmiş bir gənci və yaxud opera müğənniçi kimi yetişmiş bir gənci biz aparırıq orduya və onu zorlayırlar orada, döyürlər orada, onu sındırırlar orada, ona tualet yüzdürürlər və s. digər işlər görürlər. Bu çox dəhşətli bir haldır. Ona görə də bizdə incəsənət
və sənətdə yəni məntiqli təklif.
Sözsüz, mən bunu dəfələrlə təklif eləmişəm. Hətta yadıma gəlir, deyəsən, sizin radioda çıxış eləyəndə mən bu barədə danışmışam. Amma bir şey deyim, sualın əvvəldə, doğrusu verişin əvvəlində anonslara gedəndə Füzuli deputat olsaydı nə edərdi? Sualına deyim, mən şəxsən düşünürəm ki, Füzuli əgər deputat olsaydı müddəhə həcivlər yazardı. Çünki müasir siyasi baxışlara görə və parlamentin indiki o siyasi oyunlarına görə Füzuli 100% həcivlər yazardı. Ya hansısa aliqarxı, ya hansısa məmuru, ya da ki, kimləri isə tərifləyərdi. Bu 100% bu belədir. Yəni bu mümkün deyil.
Parlamentə düşən adam olsaydı belə.
Bəli, bəli, eləyərdi. Yox, yox, yox. Parlamentə düşən adam olsaydı eləyərdi. Bilmə olmaz. Bəlkə də indiki vaxtda yaşasaydı ki, indiki vaxtda yaşasaydı o da yəni bizlərdən biri olardı
ən azı. Mən bilirəm ki, bəlkə də Füzuli deputat olmaq istəməzdi. Olsaydı da yəqin ki, onu balaca.
Məsələ ondadır ki, Füzuli istəməməlidir. Məsələ ondadır ki, İlqar bəy, məsələ ondadır ki, Füzuli istəməməli, Aydın xan istəməməli, cəmiyyət istəməli bunu. Mənim potensialım var və intellektual yaradıcı adamam. Mən kreativ hadisələrə və cəmiyyətdə baş verən proseslərə qoşula bilirəm və düşüncə maturu olaraq mənim beynim yaxşı işləyir. Söhbət məndən getmir. Ümumiyyətlə də intellektuallardan gedir. Və cəmiyyət özü bizə yalvarmalıdır ki, gəl Milli Məclisdə otur, sən qanunvericiliklə məşğul ol, cəmiyyətin sivil inkişafı ilə bağlı fikirlər irəli sür, konsepsiyalar, proqramlar hazırla, ideyalar ver.
Cəmiyyət sizi tanıyır mı yalvarmaq üçün?
Kifayət qədər tanıyır. Mən siz namizədsiniz, mən namizəd deyiləm, amma ideyalı şəxsəm
Hə,
yox. Mən ideyalı şəxs kimi, məsələn, 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən biz ev-ev, hər evdən bir imza toplantısını elədik və orada gördük ki, nəinki Azərbaycan dilli cəmiyyətinin üzvləri, vətəndaşlarımız, həm də rus dilli və ruslar, qeyri-millətlər də Azərbaycan televiziyasından mı və yaxud, bilmirəm, internetdən mi kifayət qədər müəyyən intellektualları tanıyırlar, o cümlədən də məni və onların yəni öz imzalarını sadəcə yalnız Aydın xan brendinə verməyi onu göstərir ki, cəmiyyət biz nə qədər onu tənqid etsə belə, nə qədər desək ki, oxumur, 8% kitab oxuyur və s. və ilə axır, cəmiyyət müəyyən məqamda düşüncə adamlarını tanıyır. Amma Aynur xanımın sözünü
bir dəqiqə unutmayın sözünüzü bir sual verin. Bəlkə siz arada verilişlər olur, o populyar verilişlərdə belə deyək ki, şou hansından ki cəmaət maraqlanır bəli. Və qınıyırlar da onları maraq. O verilişlərə də sizi dəvət edirlər və iştirak edirsiniz. Bəlkə onun təsiri
var. Sözsüz bu mənim bir intellektual olaraq intellektuallığı və kütləviliyi birləşdirib PR edici işlərimdir. Marifləndirici virtual, burada virtualizm də var. Yəni internetdə bilirsiniz ki, mən çox fəalam. Facebookdan tutmuş digər sosial şəbəkələrə kimi televiziyada və mətbuatda da çox fəalam. Mən məsələn həftədə heç olmasa 5-6 dəfə intervyu verirəm və ya teleçəkilişlərdə ayda bir 4-5-ində oluram. Bu öz yerində. Və əslində bu belə də olmalıdır. Cəmiyyət bizə ehtiyac olmalıdır. Yəni bu bütün dünyada belədir. Fransa cəmiyyətini götürün. Kanal 4-ün əgər mədəniyyət və ədəbiyyat verilişinə bir yazar, bir yaradıcı adam çıxırsa, onun sözü ilə artıq 10 min kitab həmin həftə satılır. Hər hansı bir yazısının adını çəkilərsə. Mən bunu öz təcrübəmdən görmüşəm. Mən həmin bir çox insanların güldüyü ki, niyə yazıcı olaraq Aydın xan çıxır məsələn mətbəx verilişinə və s. Mən onlara başa sala bilmirəm ki, mənim düşüncəmi Elxan Zal və yaxud İlqar və digərləri onsuz da bilirlər. Mənə lazım ki, geniş kütləyə çıxım. O mətbəx proqramına baxan evdə qadından tutmuş alverçiyə qədər cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə edən insanlara çıxım və öz fikrimi onlara çatdırım. Sözümün canı nədir? Mən televiziya verilişlərində yeganə bir dəfə kitabxana.net portal hansı ki biz onu hazırlamışıq və 400 mindən çox adam artıq billərinə ona daxil olub. Orada kitabları götürüb elektron variantda oxuyublar. O kitabxana netin adını çəkməklə həmin günü 5000 giriş biz təmin etdik. Yəni bu mənada bu potensialdan mütləq istifadə edilməlidir.
Nə təklif edərdiniz? Parlamentdə.
O qaldı parlamentdə. Mən artıq parlamentdə deyiləm.
Deyilsin, amma hər halda cəmiyyət götdə apardı.
Bəli, əgər cəmiyyət çaşıb məni orada görsəydi, qoysaydı, mən orada parlamentdə deputat olsaydım, çox güman ki mən çox liberal təkliflər irəli sürərdim və Aynur xanım sözünü qəribçiliyə salmaq lazım deyil. Doğrudan da bizdə bir çox sahələrdə olduğu kimi yaradıcı insanlara da və yaradıcı mexanizmlərə də hələ münasibət dəqiqləşdirilməyib. Doğrudan yazıçılar birliyi dövlət tərəfindən maliyyələşirsə, niyə bu dövlət qurumu olmamalıdır və bundan niyə biz qorxmalıyıq? Bəlkə doğrudan da bunu bir dövlət qurumunu biz çevirək. Və yaxud niyə də GHT-lərlə yazıçılar birliyi arasındakı o hüquqi tənzimləmə aydın olmamalıdır? Bir çox yaradıcı təşkilatlar var ki, o təşkilatlar yazıçılar birliyi kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, məsələn, bizim yeni yazarlar və sənətçilər qurumu və gənc yazıçılarla məşğul olur. Amma bu heç də o deməkdir ki, biz maliyyəni dövlətdən alırıq. Bu və digər dərəcədə dövlətdən hansısa maliyyə alırıq, amma bütövlükdə yazıçılar birliyi kimi büdcədən maliyyələşmirik. Mən nə təklif edərdim? Təkliflərim odur ki, Azərbaycanda kreativ, intellektual və kulturoloji düşüncəni sürətlə inkişaf etdirmək lazımdır. Azərbaycanda mədəniyyət və ədəbiyyatla bağlı dövlətin apaydın konsepsiyası olmalıdır və ayrıca ədəbiyyat mədəniyyət fondu yaradılmalıdır. Bu ədəbiyyat və mədəniyyət fondunda yalnız yaradıcı insanlar və intellektuallar olmalıdır. Məmurlar orada olmamalıdır. Məmurlar onsuz da Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində var, Azərbaycan Yazıçılar Birliyində və digər strukturlarda varlı. Amma prezidentin yanında ayrıca mədəniyyət yaxud ədəbiyyat fondu yaradılmalıdır və bu fon bütün diğer sivil ülkelerde olduğu kimi bizim bayağı da sadaladığımız problemlerin həlliyle bağlı konsepsiyalar, programlar hazırlamalıdır. Layihələri maliyyələşdirməlidir, grantlar ayırmalıdır. Siz bilmirsiniz ama biz bu işin içindeyiz. Bu millet, bu cəmiyyət get-gedə kütlələşir. Yani bizim yazıcılarımızın özü belə kütlənin zövqünə inməyə səbəb olur. Mən niyə gedib mətbəx proqramında mətbəx proqramında iştirak etməliyik? Niyə Azərbaycan televiziyalarında mədəniyyət, ədəbiyyatla bağlı bizim irəli sürdüyümüz layihələr həyata keçirilməməlidir? Mən demək olar ki, bütün kanallara layihə vermişik ki, biz istəyirik ki, belə bir intellektual show deyirsə, show eləyirik. Amma biz hazırlayırıq. İmkan verin, biz bunu hazırlayaq və cəmiyyətin müəyyən təbəqəsinə ünvanlayaq. Bizə nə desələr yaxşıdır, gedin reklamçı tapın, pulun versin, buyurun, efir sizindir. Əgər mən reklamçı tapan idimsə, onda yaradığımı atıb bizneslə məşğul olardım və reklamdan elə özüm qazanardım.
Amma prezident yanında mərkəzlər var, zəng eləyirik, bundan biz özlərinə aid məsələlərə münasibəti öyrənə bilmirik. Ən azı deyirlər ki, sonra zəng eləyin, biz baxarıq və yaxud qoy bunu razılaşdıraq sonra. Həmin o ədəbiyyat mərkəzi, əgər prezident yanında hansısa siz deyən formada bir mərkəz yaransa, bunlar da elə məmurlaşmaz ki.
O qorxu var. O qorxu var, amma hələ mən ona görə deyirəm ki, o qorxu olmaması üçün məmurları ora buraxmaq lazımdır.
Yollar da heç bir
məsələn, Rusiyada siz deyirsiniz, alternativ Rusiyada oxşar cəmiyyətlər idi. Rusiyaya baxa, prezidentin yanında elmlə bağlı və digər sahələrlə bağlı, eyni zamanda mədəniyyətlə bağlı
şurası məmurlaşıb
prezidentə. Eyni zamanda mədəniyyətlə bağlı ictimai palata var. İctimai palata mini bir mədəniyyət parlamentidir və orada ictimai xadimlərlə yanaşı mədəniyyət adamları da gəlirlər, öz sözlərini deyirlər və onlar çoxlu layihələr həyata keçiriblər. Niyə biz belə yaxşı təcrübələrdən istifadə etməyək? Amma qaldı ki, mən məsələn deputat olsaydım nə edərdim bu məsələni? Mən ilk növbədə indi bayaqdan deyirlər ki, kitab oxunmur, kitabxanalar bağlanıb, normal bir şeydir. Yəni o biz əl yazmada indi kitab oxumuruq ki, mətnlər oxumuruq ki. Mətn ölmür, mətn qalır, ədəbiyyat qalır. Söhbət onun texniki formasından gedir, formatından gedir. Kitablar onsuz da öləcək. Yəni 5 ildən sonra kağızda heç kim heç nə oxumayacaq. Artıq zaten indi gənclərimiz və cavan nəsil daha çox elektron kitablardan, smartfonlardan və kompüterdən oxuyurlar. Mən çalışardım ki, Azərbaycanın virtuallaşması və intellektuallaşmasını eyni zamanda apara biləcək qanunvericilik bazasını hazırlayaq. Məsələn, müəllif hüquqları və bu virtual aləmdə necə qorunmalıdır? Məsələn, yaradıcı insanların sosial müdafiəsi necə qorunmalıdır? Təsəvvür edin ki, Rusiyada, Sankt-Peterburqda ilin axırına kimi 700 yalnız alimə ev verilir. Dövlət tərəfindən mənzil verilir. Amma gəlin baxaq, bizim hansı yaş çeyində ev verilib? Yaşlı nəslə verilib, amma cavanlardan hamısı mənzil problemləri ilə, hamısı iş problemləri ilə çabalayırlar və ona görə də bizdə heç vaxt böyük ədəbiyyat yaranmayacaq. O yalandır ki, Nizami, Füzuli və digərləri acından ölüb. Axundovdan tutmuş Səməd Vurğuna qədər bütün bu yazıçılar dövlət tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən maliyyələşdirilib.
Kosmosda falan şeyi tapıblar. Bizə falan Rusiyanın qardaşım,
biz çəkildi. Mən cavan olaraq mənə hər halda müəyyən bir potensialımı irəli ortaya qoymaq üçün müəyyən şərait yaratmaq lazımdır. Əgər mən 4 yerdə
xəstədilər, siz də qoymadınız.
Qəbəy, mən 4 yerdə işləyirəmsə, məndən sən nə gözləyə bilərsən? İntellektual nanotexnologiyalardan yaxud kulturologiyanın hansısa bir sahəsində yaxud ədəbiyyatı inkişaf etdirən Orxan Pamuk kimi Nobel mükafatı ala bilən bir əsər yaradan bir insan kimi nə gözləyə bilərsən sən cəmiyyət olaraq? Mən burada dövlətin rolunu qoyuruq qırağa. Yaxşı, dövlətimiz yoxdur, nə bilim məmurlar oyan-buyan elir. Və cəmiyyətə nə düşüb? Bax bunu iş adamına nə düşüb? Necə olur ki, manısa milyonlar xərcləyə bilirlər? Necə olur ki, müğənniyə pullarını səpəliyirlər? Necə olur ki, toyda bir-birinin başına paçkalarla dollar səpəliyə bilirlər? Necə olur ki, futbol komandalarına və əcnəbi futbolçulara milyonlar xərcləyə bilirlər? Necə olur ki, bunlar istəyəndə milyonlarla verib öz maşınlarını ala bilirlər? Amma bir yaradıcı adamın hansısa problemini həll eləmək üçün canları çıxır? Söhbət mən cəmiyyətin və üst qatında olan varlardan söhbət gedir. Baxın, bizim kitabxana dövlət tərəfindən maliyyələşdirilmişdi. Biz onu kifayət qədər samballı bir portala çevirmişdi. Amma indi mən dünən açıq aydın deyirəm. Dünən mən Facebookda elan verdim ki, böyrəyimin birini satıram ki, müəyyən pulu qazanım, o kitabxana netin inkişafı ilə bağlı konsepsiyam var, onun inkişafına təkan versin. Çünki mən dilənə deyiləm ki, manat gəlin mənə pul verin, bunu inkişaf etdirək. Və yaxud hansısa iş adamının dalınca qaçan deyiləm. Cəmiyyət özü bunu başa düşməlidir, anlamalıdır ki, intellektualı geri zəkalı bunu vəhşiliyə aparıb çıxardır. Yəni biz əla, deyək ki, şərq ölkələri kimi əla hər şeyimiz ola bilər, cip sürə bilərik, amma bizim uşaqlarımız vəhşi olacaq. Narkomaniya və digər qlobal bəlalar onları daha tez əhatə eləyir.
Aydın.